Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Λέγαμε για το χρυσάφι πως περνάει μέσα στο μύθο και προκαλεί, εμπνέει διηγήσεις, παραμύθια, ιστορίες. Έρχεται να συνδέσει το χρυσάφι με τις δυνάμεις ενός άλλου κόσμου. Έρχεται να συνδέσει τον άνθρωπο με θεούς συγκεκριμένους, με την συμπεριφορά των συγκεκριμένων θεών. Είναι δηλαδή ένα υλικό που τροφοδοτεί την μυθολογία, την ιστορία, τροφοδοτεί ένα σχόλιο πάνω από τα καθημερινά. Με άλλα λόγια είναι ένα υλικό που έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό με ακούτε και επιμένω, μια και το χρυσάφι περνάει τη διήγηση, περνάει το λόγο, περνάει την ιστορία και το παραμύθι και τελικά γίνεται αντικείμενο και μάλιστα αντικείμενο πολύ σημαντικό για την έρευνα την αρχαιολογική. Αυτός εξάλλου, το είπα από την αρχή, είναι και ο λόγος που αποφάσισα να ασχοληθώ με το χρυσάφι και πάντα σε σχέση με το αρχαιολογικό υλικό, όχι αυτό πως προκύπτει από την έρευνα, από την ανασκαφική έρευνα, αλλά και πως είναι δυνατόν να συνδεθεί με μια διαχρονική ανησυχία του ανθρώπου όσο αφορά την έβρεση, την συλλογή, την κατοχή, την εκμετάλλευση του χρυσαφιού. Σήμερα ωστόσο θα ασχοληθώ πάλι λίγο με την μυθολογία, γιατί είναι μερικές περιπτώσεις που παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον. Μπορεί το ενδιαφέρον αυτό να μην είναι άμεσο με την έρευνα, να μην είναι άμεσο με μια επιστημονική διαδικασία, ωστόσο είναι άμεσο με το ενδιαφέρον που μπορεί να έχει ο μέσος άνθρωπος για τα σοβαρά και τα πολύτιμα πράγματα της ζωής, όπως είναι το χρυσάφι. Αναφέρομαι λοιπόν σε μια από τις περιπτώσεις της μυθολογικής επεξεργασίας, που είναι αυτή την ιστορία που μας διηγείται ο Λουκιανός και που αφορά τον έρωτα του Δία για τη Δανάη. Μας λέει ο Λουκιανός λοιπόν ότι την ερωτεύτηκε τη Δανάη ο Δίας, αυτή όμως αρνιόταν τον έρωτα του πατέρα των θεών. Ο Δίας, όπως έκανε πολλές φορές, σκέφτηκε ένα κόλπο για να πραγματοποιήσει αυτό που ήθελε, αυτό που ποθούσε στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό λοιπόν δεν ήθελε να παραιτηθεί οπωσδήποτε από αυτό το πάθος που φαίνεται να ήταν αρκετά φλογερό. Έτσι σκέφτηκε να μεταχειριστεί ένα από τα καταμάχητα όπλα των θεών που ήταν η μεταμφίεση. Έχουμε πολλές τέτοιες θεϊκές μεταμφιέσεις, πότε για καλό σκοπό και πότε για το κακό. Ο Δίας λοιπόν για να κάνει έρωτα με τη Δανάη, τη δίστροπη αυτή καλονία από το Άργος, την κόρη του Ακρίσιου, όπως μας λέει η μυθολογία και ο Λουκιανός, όπως σας είπα, μεταμφιέστηκε σε χρυσή βροχή. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό κατάφερε να ξεπεράσει το πείσμα της θνητής. Έπεσε δηλαδή με τη μορφή μιας βροχής χρυσών νομισμάτων πάνω στο κρεβάτι της Δανάης. Ένα άλλο επίσης ενδιαφέρον παραμύθι είναι αυτό που σχετίζεται με τους άθλους του Ηρακλή και συγκεκριμένα με τα μήλα των Εσπερίδων. Τα μήλα λοιπόν των Εσπερίδων, σύμφωνα με το μύθο, ήταν φτιαγμένα από χρυσάφι και βρίσκονταν στον κήπο των θεών, όπου και οι πηγές της αμβροσίας του ποτού που χάριζε την Αθανασία, όπως ξέρετε. Και τα ίδια όμως τα χρυσά μήλα σχετίζονταν με την Αθανασία και τη γονιμότητα, τη συμβόλιζαν τουλάχιστον. Ο Ηρακλής λοιπόν έπρεπε να πάει στον κήπο των θεών για να πάρει τα χρυσά μήλα και να τα ανεβάσει στον Όλυμπο, όπου θα γινόταν και η θεοποίησή του. Με το μύθο αυτό σχετίζονται και άλλες περιγραφές όσον αφορά τον τόπο όπου βρισκόταν ο κήπος των Εσπερίδων. Όχι γιατί το θέμα αυτό είχε ενδιαφέρον τοπογραφικό, αλλά γιατί και με αυτό το μυστήριο υπογραμμιζόταν η ιδιαίτερη χρήση του χρυσού και η σχέση του με τις περιοχές όπου μόνο οι θεοί μπορούσαν να διαφυλάξουν το μυστικό της Αθανασίας τους. Λοιπόν, σύμφωνα με μια άποψη, ο κήπος των Ισπερίδων έπρεπε να τοποθετεί, το θυμούμε καλά, στο πιο ακραίο σημείο του Βορρά, στη χώρα των Υπερβορείων. Η άποψη όμως που επικράτησε ήταν αυτή που τοποθετούσε τον κήπο των Ισπερίδων στη Δύση, δηλαδή στον νησί των Μακάρων. Τελικά ο Ηρακλής πήγε, πήρε τα χρυσά μήλα, τα ανέβασε στον Όλυμπο για να τα ανταλλάξει με τη θεοποίησή του. Η Αθηνά όμως δεν επέτρεψε αυτή την ιερόσυλη μεταφορά, πήρε με τη σειρά της τα κλεμμένα χρυσά μήλα και τα ξαναπήγε στον κόσμο των Μακάρων. Βέβαια αυτά τα μύθοι, τα παραμύθια, όσο και αν είναι γοητευτικές διηγήσεις, περίεργες καμιά φορά αναφορές, δεν πάβει να είναι στις διατυπώσεις του πολλές φορές κάποιες απλοϊκές διηγήσεις και κάποιες απλοϊκές προσπάθειες για την ερμηνεία των φαινομένων. Ωστόσο θα μπορούσε κανείς να ανακαλύψει την πραγματική του ουσία, δηλαδή να υπερβεί αυτό το μορφολογικό υλικό που σας λέω μπορεί να είναι γοητευτικό αλλά δεν πάβει να είναι απλοϊκό πολλές φορές, να το υπερβεί λοιπόν και να αναζητήσει τις καθαυτό ερμηνείες που ενδεχόμενα τις καθαυτό πληροφορίες που κρύβονται πίσω από τα περιστατικά που περιγράφει ο μύθος. Μέσα λοιπόν σε αυτό το παραμύθι των μήλων των Εσπερίδων, μέσα σε αυτό τον μύθο που σχετίζεται με την αρπαγή ενός χρυσού αντικειμένου, δεν θα ήταν υπερβολή να αναζητήσουμε αυτή τη μόνιμη αγωνία του ανθρώπου να αναζητήσει ένα χώρο, όπως θα λέγαμε με μια σύγχρονη και αρκετά ύποπτη, από ό,τι μας είναι γνωστό, με ύποπτο περιεχόμενο, ένα ζωτικό χώρο. Ένα χώρο όπου θα μπορούσε ο άνθρωπος να βρει το υλικό που του έλειπε, ώστε να εξασφαλίσει κάποιες συνθήκες αντικειμενικές επιβίωσης όπως αυτός τις θέλει, όπως τις θέλει το ανθρώπινο στοιχείο του. Μια τέτοια διήγηση, μυθική διήγηση, είναι και αυτή που σχετίζεται με το χρυσόμαλο Δέρας. Ένας λοιπόν από τους χαρακτηριστικούς μύθους μιας τέτοιας κατηγορίας είναι η περιπέτεια του Φρίξου και της Έλης. Ο Αθάμας, λέει ο σχετικός μύθος, ο γιος του βασιλιά Αιόλου, έδιωξε τη γυναίκα του και προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να σκοτώσει και τα παιδιά του. Γιατί σύμφωνα με ένα χρησμό θα έχανε τη ζωή του από αυτά τα δυο παιδιά, το Φρίξο και την Έλλη. Ο Δίας όμως τους χάρισε ένα κρυάρι που είχε ανθρώπινη φωνή και που ο Ερμής το είχε εξοπλίσει με χρυσή προβιά. Εδώ βέβαια στην αναφορά της χρυσής προβιάς πρέπει να αναζητήσουμε την πληροφορία που έχει σχέση με την μέθοδο συλλογής χρυσόσκονης. Το είχαμε και σε μια από τις δυο προηγούμενες εκπομπές μας. Μας παραδίδεται δηλαδή η πληροφορία, για να σας το ξαναθυμίσω, πως στις χώρες της Μεσοποταμίας και της Κεντρικής Ασίας, οι παλιοί χρυσοθύρες έσερναν στις όχθες των ποταμών προβιές ζώων, όπου κολούσε η χρυσόσκονη, που τότε ήταν άφθονη στα ποτάμια εκείνα. Σήμερα βέβαια αυτό δεν συμβαίνει, γιατί αυτού του είδους η χρυσοθυρία συνεχίζονταν με εντατικό ρυθμό για χιλιάδες χρόνια, και έτσι όπως είναι επόμενο το χρυσάφι, αυτό που θα μπορούσαν να συλλέξουν με τον τρόπο της προβιάς, κάποια στιγμή λιγόστεψε, κάποια στιγμή εξαφανίστηκε. Ένα άλλο στοιχείο ενδιαφέρον, θα μπορούσα να πω και ιστορικά ενδιαφέρον, είναι οι περίφημες ιστορίες που σχετίζονται με τους δωρητές. Δωρητές, άνθρωποι πλούσιοι ή ακόμα και κοινωνίες πλούσιες, που δώριζαν, που ανοίγαγαν καταρχήν το δώρο ως ένα στοιχείο λειτουργίας μιας κοινωνίας, και μέσα από αυτό το στοιχείο, το χρυσό, κατάφεραν ή από τη μια πλευρά να πετύχουν μια ομαλή λειτουργία της κοινωνικής διάρθρωσης, από την άλλη επιδίωκαν να αποκτήσουν ένα προνόμιο, και μάλιστα μέσα σε συστήματα που το προνόμιο είχε μεγάλη σημασία και μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους στις δύσκολες στιγμές, ιδιαίτερα τους άρχοντες. Ας πούμε ένα τέτοιο σύστημα, το σύστημα των Δελφών, όπου οι δωρητές, αυτοί που έστειλαν δηλαδή δώρα στον Άτο Απόλλωνα, είχαν το προνόμιο να παίρνουν χρησμούς χωρίς να περιμένουν την ουρά, τη σειρά που περίμεναν οι κοινοί οι θνητοί, και μάλιστα από ό,τι έχουμε και μια πληροφορία, να παίρνουν αυτούς τους χρησμούς χωρίς την καταβολή των σχετικών χρημάτων, των σχετικών παραβόλων θα λέγαμε σήμερα, που απαιτούσαν οι ιερείς προκειμένου να δώσουν κάποιο χρησμό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων σπουδαίων αναθετών ήταν ο Κρίσος, ο βασιλιάς της Λυδίας. Δωρητές όμως βέβαια δεν ήταν μόνο αυτοί που μάζευαν το χρυσάφι με σκληρές μεθόδους και το σκορπούσαν εδώ και εκεί για να εξευμενήσουν τους θεούς και τα ιερατεία τους. Ούτε πάλι μόνο οι άλλοι που δώριζαν με το δικό τους τρόπο το χρυσάφι για να εντυπωσιάσουν τους απλούς θνητούς που δεν μπορούσαν να μαζέψουν το πολύτιμο μέταλλο ή δεν μπορούσαν να το κρατήσουν όταν είχαν τη δυνατότητα να το μαζέψουν. Μπορούμε να πούμε ότι οι δωρητές στη μυθική περιοχή του χρυσού πρέπει να θεωρούνται και εκείνοι που συμπεριφέρονται με ένα και μοναδικό τρόπο. Να συνδέσουν δηλαδή τον εαυτό τους και τις κοινωνίες τους με σχέσεις που έχουν έναν χαρακτήρα μυθικό, που υπερβαίνουν την πραγματικότητα. Θα συνεχίσουμε όμως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Ήθελαν δηλαδή αυτοί οι δωρητές, η λέξη βέβαια πάντοτε μέσα σε εισαγωγικά, γιατί είναι μια λέξη που παίρνει ένα πολύ ευρύ περιεχόμενο και δεν σημαίνει, δεν εμπεριέχει μόνο την έννοια ενός ανθρώπου που βγάζει ένα μέρος του πλούτου που έχει και το δωρίζει σε κάποιους άλλους, είτε είναι αυτοί άρχοντες, είτε είναι θεοί, είτε είναι, εν πάση περιπτώσει, το μέρος μιας κοινωνίας. Στην έννοια του δωρητή, εδώ τουλάχιστον, την δίνω σε αυτούς που είναι δυνατόν να συμπεριφέρονται μέσα σε ένα χώρο πολύτιμων αγαθών και όπου οι σχέσεις τις οποίες τελικά εγκαθιστούν έχουν κάποια ομοιότητα με το υλικό που συνιστά το δώρο και στην προκειμένη περίπτωση το χρυσό. Όπως λοιπόν το χρυσάφι δεν το πειράζει ο χρόνος, δεν το πειράζουν οι συνθήκες, οι περιβαλλοντικές, είναι ένα άφθαρτο υλικό, ένα λαμπερό υλικό. Έτσι λοιπόν και η σχέση αυτών των ανθρώπων αποκτάει ένα τέτοιο χαρακτήρα. Ένα χαρακτήρα δηλαδή που μας θυμίζει την υπέρβαση της φθοράς, μας θυμίζει την απομάκρυση ενός απλού ανθρώπου από την άποψη της φυσικής του κατασκευής, της φυσικής του δομής, που τον συνδέει αυτόν τον άνθρωπο με την αυθαρσία, με την αθανασία. Αυτή βέβαια η αθανασία, τώρα αν αρχίζαμε να αναλύουμε αυτή την έννοια που σχετίζεται με το χρυσάφι, που σχετίζεται με τη συμπεριφορά την σχετική με το χρυσάφι, θα πάμε πάρα πολύ μακριά, αλλά θα ήθελα να σας θυμίσω ένα παράδειγμα, το χρυσάφι που έχει βρεθεί μέσα στους τάφους των Φαραώ. Αυτό το χρυσάφι που ξεπερνάει κάθε φαντασία ανθρώπινη και που βάζει σε μια σκέψη, σε πολλές ερωτήσεις, γιατί τελικά αυτή η συσσόρεση και μάλιστα σε ένα χώρο όπου αυτός ο κάτοχος του πολύτιμου υλικού δεν ήταν σε θέση να το εκμεταλλευτεί ακόμα και να το χαρεί. Βέβαια εδώ μπαίνουν πολλές ερμηνείες, μπορεί κανείς να λέει πολλά πράγματα. Εγώ μόνο αυτήν την αναφορά ήθελα να κάνω. Και όχι μονάχα για την περίπτωση των Φαραώ, αλλά ήθελα να έρθω και σε μια αρκετά νεότερη από ότι τη φαραωνική τάφη, η γεμάτη με το χρυσάφι. Λοιπόν, αυτή η αναφορά αφορά το χρυσάφι που βρήκαν οι Ισπανοί κατακτητές, οι Ισπανοί κονκισταντόρες στην Αμερική όταν προσπάθησαν να την απικήσουν από την εποχή του Κολόμβου και μετά. Εκεί ο ντόπιος πληθυσμός ήξερε το χρυσάφι πολύ νωρίς, μπορεί να μην είχε πολλές μεθόδους και τρόπους να το επεξεργάζεται, αλλά φαίνεται ότι είχε αποκτήσει μια επαφή, μια σχέση με αυτό το πολύτιμο μέταλλο που ξεπερνούσε την απλή οικονομική σχέση που κάποια στιγμή αποκτάει ο άνθρωπος, αποκτούν οι κοινωνίες με το μέταλλο αυτό. Όταν πήγε ο αυτός, όχι μόνο ο Κολόμβος, αλλά και άλλοι κατακτητές της Αμερικής, συνάντησαν ανθρώπους γυμνούς, λασπωμένους, πεινασμένους, που παρόλα αυτά είχαν στη μύτη τους, στα αυτιά τους, χρυσά κοσμήματα. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά ήδη συνάντησαν εκεί παραμύθια, ιστορίες που συνδέονταν με το χρυσάφι, και όχι μονάχα με αυτό το απλό, το καθαυτό μέταλλο, αλλά και με τη σχέση που μπορούσε να έχει αυτό με την ζωή των ανθρώπων, με τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, με τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στον άρχοντα, στον άνθρωπο και στους θεούς. Πάνω σε αυτό το υλικό, αυτές τις εντυπώσεις και τις πληροφορίες, δημιουργήθηκε και ο περίφημος μύθος του Ελντοράντο, μια ιστορία δηλαδή που αναφερόταν σε πραγματικά περιστατικά, άσχετο εάν οι σχετικές διηγήσεις ξεπερνούσαν τις πραγματικές δυνατότητες. Δηλαδή είναι ένα παραμύθι που μιλάει για χρυσάφι σε τέτοιες ποσότητες που ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να συλλάβουμε τι από την πραγματικότητα ήταν δυνατό να έχει αυτό το παραμύθι, αυτή η διήγηση.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.